kadagito yun nga timpo kat kadagiti aming nga churches. Kat ada nga sumurot da iti makunkuna nga tradisyon iti Christmas. So nga aminen nga makuna nga mensahe kas kada aminen nga programa iti unag ti church. Kat ada iti pakain na igana da ito iti kunkuna iti agdama nga timpo kun panawen nga Christmas. So nga dagituyen iti ada nga pagbisiyan iti churches, handa nga churches urayen dagiti school nya, so nga adu dagiti programs tata may panggap iti makunkuna nga Christmas. So dagituyen dagiti no kastuyen nga panawen, kastuyen nga December, dagituyen dagiti issue nga pakunkonsentritan dagiti churches uray dagiti manursuro ngam kakabsat ket iti maysa nga church, iti maysa nga Kristiyano no adda ti maysa nga issue nga dapat nga saan nga mapukaw, ken saan nga maikompromiso, ken saan nga maisukat iti agdama nga kultura isu daytoy issue ti ebanghelyo. No adda iti nakabuklan ti iglesia, adda ti nakaadaan tayo iti makunkuna nga namnama, saan nga dijay panakayanak ni Kristo Jesus, no di ko ti mismo nga ebanghelyo. Isuday ito iti issue kung saan nga maisukat iti makuna nga agdama nga kultura, kung agdama nga makunkuna nga piyasta nga silsilibraren dagiti okasyon nga silsilibraren dagiti iglesia. Sublianan tayo iti isyo iti surat ni Apostol Pablo iti Church of Galatia. Dahito iti tayo inada isir-siris tayo kat ada tayo iti Galatians chapter 2. Amo tayo nga iti naglabas nga inadal tayo iti chapter 1. Makita tayo iti kinapingat ni Apostol Pablo kan adan isuna iti makunkunang nga turid kan unget. Haan nga kadagiti false teachers, but iti mismo nga church ti Galatia. Apay, agsipot ta, idiin kasaban ni Apostol Pablo, iti Ebanghelyo, iti taga Galatia. Inawat ti taga Galatia, iti kasaban ni Apostol Pablo, nga Ebanghelyo. Ngum idiin may, dagiti Judaizers, nga mga sursuro, nga iti tapno makumpleto, nga iti may sanga tao kat Kristiyano, on may salakan, pamati, kun Kristo plus, tradition plus DJ law of Moses, law of the Jew. Dahil ati sursuro dagiti Judaizers, kat iti nagungetan ni Apostol Pablo dito eh, dagiti taga-Galatia, nalakada kiti nga sinmurot iti dahil nga sursuro dagiti Judaizers. So naadal tayo nga ni Apostol Pablo kat imuna nga kinwestiyonaran dagiti Judaizers kat iti kina-apostol na kan may sakit ti Ebanghelyo nga sursuro na suday ta ti intultulo ni Apostol Pablo nga in dipinsa in pakita na ti kinapudno iti Ebanghelyo nga sursuro na kan iti kinapudno iti paka-apostol na ni Apostol Pablo. Now, iti may sa nga surat na, paso ti surat na ijay Galatians chapter 2 verse 6 to 13, dahito iti adalan tayo. Dahito iti basaan tayo, babaan iti naisurat ng Ilocano, kuna na to eh. Ngam dagiti kasla pangulo, kunak dahito eh, tasaan anasken kanyak ti kinasya sinuda, agsipo tasaan akitaan ti Dios ti akinruar alanga. Kunak nga awan baru abanag a naisingasing da kanyak. Verse 7, nabigbig da kiti nga inti ti Dios kaniak ti trabaho amang ikasaba iti Ebanghelyo kadagiti hintil. Kasmet iti panangitid da iti trabaho kani Pedro amang ikasaba iti Ebanghelyo kadagiti Hudyo. Verse 8, tanagbalinak nga apostol kadagiti hintil, babaan iti panakabalin ti Dios. Akasmet iti panagbalin ni Pedro nga apostol kadagiti Hudyo. Binigbig da Santiago, Pedro, ken Juan, a maibilang a pangulo nga intalok ti Dios kanyak, daytoy na isang sangayan at trabaho. Daytoy ti gapuna al linamano da kami ken ni Bernabe. Tas pakakitaan iti panagkakaduami. nagaanamungan mi nga agtrabaho kami kadagiti Hintil ket agtrabaho da met kadagiti Hudyo. Tilaeng dinawat da isuti panangi laglagit mi kadagiti napanglaw kadakwada. Isumet ti inkagumaak nga aramidan. Verse 11, idi inmay ni Pedro ije Antioquia, sinupiat ko iti imatang dagiti tattao agsipo tanalawag a nagbiddot. Ngamin, tamasansan idi a makilanglang kadagiti Hintil a mamati, mapasamak da ito'y sakbay ti idadateng ti sumagmamanu a lalaki nga imbaon ni Santiago. Ngam idi nakasangput da sa jay, nangin inot ni Pedro nga inmadayo kadagiti Hintil ket dinan kayat ti makisango kadakwada iti panganan gaputa kabuteng na dagiti mangi papilit iti panakakugit dagiti Hintil. Verse 13, nagbuteng meten dagiti daduma akakabsat ahudyo akas kunkunada akas kunkwana ket na isusurot pay ni Bernabe. Verse 14, idi nakitak asaan analintag ti araramiden da ket saan amayan nurot iti kinapudno ti ebanghelyo. Kinunak ka ni Pedro iti sangwanan da amin, may saka ahudyo ngem agbibiyak ka akas may sa Hintil san akas hudyo apay apilitem dagiti Hintil nga agbiyag akas hudyo. So ulitin tayo nga da ito ikat insurat ni Pablo iti church ti Galacia tapno umuna katakderan na ti makuna nga kinaapostol na gapo iti akusasyon dagiti Judaizers nga ni Apostol Pablo ket nabababa nga apostol. Gapo ta ni Apostol Pablo saan nga kasama isuna ijay 12 disciples during the life of Christ. Isu nga iti akusasyon da kin ni Apostol Pablo segundamano nga apostol ni Pablo. So day ta iti maysa nga akusasyon dagiti Judaizers. So, ngem iti surat ni Pablo kadagiti taga Galacia iti panang counter na iti dayta nga inbaga dagiti Judaizers kunkuan nakat in-establish ni Apostol Pablo daytoy relationship dagiti amin nga apostolis. Isuna kun dagiti apostolis iti Jerusalem may sada nga apostol. Saan nga nagsisina, may sa ti otoridad da gito'y, may sa ti ikaskasaba da gito'y nga ibanghelyo. So, amin da, kat makita nga iti ibanghelyo, may sa ngam iti lugar nga nangitudan ti Apo, nga pakausaran da kat nagduma. Kada Pedro, apostol para kadagiti Hudyo, ni Pablo apostol palak para kadagiti Hintil. Ngam hana kahit nga sa uwan nga mas nahat nga to dagiti apostol ti Hudyo nabababa ti apostol ti Hintil. Ken saan nga kahit nga sa uwan nga agduma iti ebanghelyo para ti Hudyo ken agduma iti ebanghelyo para kadagiti Hintil. So timinsay ti ebanghelyo dito iti kangrunaan nga dadadaulen dagiti makunkuna nga palso nga manursuro ijay Galacia. Nga isuna ito iti kayat nga sungbatan ni Apostol Pablo. Ta iti nga isuna ito iti makunkuna nga ayan iti riri. Ken isuti ayan iti makuna nga nang dadaol iti church iti Galacia. Ngam kakabsat ket saan lang nga iti chimpo dagiti apostolis da ito nga mangyari. Saan lang iti nagana paka-question iti paka-apostolista no dekat iti issue dito nga kang runaan nga ma-addressan ko ti Ebanghelyo nga inawit dagiti apostolis nga inbati da kada tayo nga mensahe nga daytoy met iti agdama nga mapaspasama ket madadadaol iti biag dagiti churches biag dagiti Kristiyano awanen iti makita nga kinapudno ti panakaikasaba ti Ebanghelyo. Ang runaan na akas kung kuna tayo tatanga Christmas season nga maibagbaga saanan nga ebanghelyo. Iti maikaskasaba iti agdama. Noanya iti mang satisfy, mangitid iti kasapulan iti tao in material things, comfort, iti salunat. Dagito yun iti adresan dagiti makunkuna nga iglesia, saanan nga iti isyo, iti basol nga isu ti sungsungbatan ti ebanghelyo nga dayta ti gapu nga inmayan ni Apo Hesukristo. Dito ayan tayo, so ti kaduan kat isu ti makuna panang pagusto da ito iti pagayatan iti tao. Ureno, maikompromiso iti mensahe ti ebanghelyo. So iti dapat nga pagtalinaw din tayo nga mensahe iti biag ti church, kun iti biag tayo nga Kristiyano, kat ti mensahe ti ebanghelyo, kat isuti mangi pampamaysa kadagiti tao ken Kristo, saan nga dagiti sorsoro ti tao. So ulitin tayo nga iti mangi pampamaysa kadagiti tao ken Kristo, kat isuti ebanghelyo. Saan nga dagiti kultura ti tao? Saan nga dagiti sursuro ti tao? Ti pakadaan tayo, ti panagmaymay sa iti Diyos. Dahito iti issue ije Galacia, nga kayat ni Apostol Pablo nga liwanagan, iti iglesia ti taga Galacia, gaputa iti nakagunudan dagiti namati ije Galacia iti namnama, kat isuday iti ebanghelyo nga inawat dakin ni Pablo, ngayon kasaban ni Pablo. Ngam idiin may iti palso nga sursuro, tinalikudan da dayta nga ebanghelyo ket sinurot da dagiti sursuro dagiti Judaismo. Nga iti ibagada ket masapul nga agbalinta kadagiti taga-Galacia nga hintil, masapul nga agbalinda nga Hudyo. Tapno may baga nga isuda ket Kristiyano, babaan da ito iti makunkuna nga panang tungpal iti linteg. Eh, may sada ito nga isu itilintag at isu di jay panakapugit dagiti namati. So iti panangilawag ni Pablo kadagiti taga-Galacia iti da ito nga pasat iti sulat nga binasa tayo at dati duwa nga banag nga kayat na nga lawlawagan tayo. Isu da ito'y panagpapada dagiti apostolis kan isu da ito'y panangitakder iti ebanghelyo. Da ito'y duwa nga banag iti inlawlawag ni Pablo dito eh, kadagiti taga Galacia. Importante da ito, iti chimpo tayo. Agsipo, saan lang nga iti chimpo dagiti Galacia? Nga ada dagiti makuna nga palso nga apostolis. Uno man nursuro, uray iti chimpo tayo. Iti chimpo tayo, no saan tayo nga maawatan nga usto ti ebanghelyo, kahit nga sa unti ti ebanghelyo. Aduda ti mang isawsawang ti ebanghelyo, nga haan nga pudno, nga ebanghelyo. Isu nga no adati duwa nga banag. Nga kitaon tayo, di ay panagpapada dagiti apostolis, kan maikadwa panangitakder iti ebanghelyo. So umuna, panagpapada dagiti apostolis. Dahito iti inkalintagan ni Apostol Pablo. Kadagiti taga Galacia, gapu iti Nios, or sorsoro nga inmay kadakwada nga nabababa ni Pablo, nga apostol. Ngam iti surat ni Pablo, ije verse 6. Kan iti verse 9, dahito iti ibagbaga ni Pablo. Basal ti verse 6. Ngam dagiti kasla pangulo, anya dagita nga leaders, uno kuna na nga pangulo, dagiti apostolis ijay Jerusalem. Isu ti bagbaga ni verse 9. Kunak dahito iti tasaan anasken kanyak ti kinasya sino da. Agsipo tasaan akitaan ti Dios ti akin ruar alanga. Kunak nga awan baro abanag a na isingasing da kanyak. Okay, so umuna, kasasaon ni Pablo, babaan itisurat na ti taga-Galacia. Ibagbaga na nga ada dagiti papangulo. Nga sana nga inaganan iti da ito nga versikulo. Ngam kunana amuna isuda ti kinasya sinuda. Kan kunana iti Dios nga nang awag kadagitoy nga apostoles. Kung kaskun kwa na nga apostolis, saan nga iti pangibasaran iti Dios kadakwada kut iti akinuar nga langa? Saan nga iti kitkitan ti Dios kadakwada kut iti kinasya sino da no dekat ti ibagban ni Pablo dito iti nagpaparihasan da. Kat kunana, kunak nga awan baro abanag ana isingasing da kanyak. Anya da ito yung kayat na nga ibaga dito ay, dahito di jay isyo ti ebanghelyo. Nga itiin kaskasaban ni Apostol Pablo nga ebanghelyo, awan ti makuna nga koreksyon nga nagapo kadagiti apostolis ti Jerusalem. nga kinuriktar da iti susuro ni Pablo. Awan mo't iti makuna nga binawasan da, kung saan na nga kukwestiyonaran ito, iti makuna nga minsahe ni Apostol Pablo. Awan tinaisingasing da kanyana. Nudikat inaprubaran da, dahil tayo, verse 9, kunana, binigbig da, Santiago, da Pedro, kung Juan, ama ibilang a Pangulo nga intalok ti Diyos, kanyak, dahil ito'y ana isang sangayan a trabaho. So, dahil tayo, dahil sa ulitaw na, dahil verse 6, nga isuday ito'y, dahil makunkuna nga, trabaho ni Apostol Pablo, nga mangiminsay ti Ibanghilyo kadagiti hintil. Ket babaan iti da ito, dagito nga da Santiago, kanda Pedro, kanda Juan, saan da nga kinwestiyonaran iti paka-apostol ni Pablo. Nudikot binigbig da iti paka-apostol ni Pablo, kan binigbig da iti trabaho ni Pablo, nga inted ti Diyos kankwana. Ibagbagan ni Pablo da ito agsipot ta da ito iti kangrunaan nga kukwestiyonaran ti Judaismo, kankwana ijay Galacia. Da ito itinakaulawan dagiti taga Galacia. Iso nga din ni pinsa ni Pablo nga inlawlawag na iti paka-apostolis na kun iti mensahe na nga isuna kun kadagiti da do mga apostolis pada-pada da iti otoridad pada-pada da iti mensahe. Awan ti makuna nga na isabalyan ti tunggal maysa kadakwada. So da ito iti sinarita ni Pablo nga saan nga dagiti maikontra da ito, kadagiti bagbaga dagiti false teachers nga ni Pablo kat nabababang apostolis. Kung saan nga puno iti doktrina ni Apostol Pablo. Kunana ije verse 7, na bigbig da kitli nga inted ti Dios kanyak ti trabaho amang ikasaba iti ebanghelyo kadagiti hintil, kasmet iti panangitid na iti trabaho ken ni Pedro amang ikasaba iti ebanghelyo kadagiti Hudyo. So makita tayo dito yung nukas ano ti ebanghelyo or sino di jay may sanga ng awa kadakwada ni Apo Diyos iso tinangitid kadakwada iti turay uno nagbalin nga apostolis. So apostolis ti Hudyo kung apostolis iti hintil agpapada nga nagapuda amin iti Diyos. Dahito iti nagpapadaan amin dagiti apostolis. Nagtao da ita nga paka-apostol da kun Kristo, kun kasamot nga may sa iti minsahe da nga ebanghelyo. So da ito iti ibagbaga ni Pablo dito nga ni Pedro kat apostolis dagiti Hudyo. So lagi pun tayo nga ni Apostol Pedro kasama ni Hesus Kristo dagito iti si bibiyag pa ni Kristo Jesus nga na iti nag-ungar ni Hesus Kristo. Nautata ti inkasta ni Hesus Kristo sakbay nga mapan ni Hesus Kristo isuna ijay langit ket inkomisyona dagiti nga apostol ket ti kangrunaan nga paka leader dagiti apostol dito ket ni Pedro. So nalawag ijay Acts chapter 1 verse 8 nga inkomisyon ni Hesus Kristo dagiti apostol dagiti disciples na nga mapanda mga saba iti Samaria ken iti Judea mangrugi iti Jerusalem ken punana ken inti intiro nga lubong. Isu nga itiin muna nga assignment da Pedro akas apostol para kadagiti Hudyo. Ito iti pangrugianan da. Now, kung ni Apostol Pablo mat, nang rugi mat isuna kadagiti hintil. So, awan pa ni Apostol Pablo, hindi naawagan da Pedro nga apostolis. Hindi na ikomisyon da Pedro nga apostolis. Awan pa ni Pablo. Ngayon, hindi inmay ti Chimpo, nga ni Apo Diyos kat inawagan na ni Saul, nga isu ti Apostol Pablo, hindi na convert ni Apostol Pablo, kat inkomisyon na isuna nga apostol para kadagiti hintil. Dahito iti nubasaan tayo di jay panakaisalakan na jay Acts chapter 9 verse 15 in following. So parehas da amin nga apostol nga awanan iti makunangan nangat nga to kan parehas ti ebanghelyo nga ikaskasabada awan ti koreksyon kan inayon nagiti apostol nga nagapu iti Jerusalem iti kasaba ni Apostol Pablo. So binigdig da ni Pablo nga padada nga apostolis uray iti makunkuna nga mensahe uno ebanghelyo ni Apostol Pablo. So isuday ito iti kahit ni Pablo nga maawatan kuma dagiti naulaw nga Kristiyano ijay Galacia. Gapu kadagiti mangdadadal iti makunang minsay iti Ebanghelyo. So agpapada dagiti apostolis ni Kristo ken adanda iti makunkunang maymaysa nga Ebanghelyo. Masapulong nga dagitoy ket matatalinaed kadatayo agsipud ta iti panawen tayo aduda dagiti rumuar nga mangibaga nga apostol ni Kristo. Iti naudi nga apostol ket isu ni apostol Pablo. Kalpasan ken ni apostol Pablo awanan ti sinmaruno nga apostolis. Ngem nagtultuloy uray iti pagkatay ni apostol Pablo nagtultuloy dagiti false teachers ken adada dagiti renomsua nga mangkuna nga apostol ni Kristo isuda. Nga direkta nga inawagan ti Ama ken ni Kristo iso nga isuket mangibangon iti church. Isu nga aduda iti kulto nga churches tata. No kitaon nyo ti history dagito ida nga founders dagiti kulto. Ket amin nga claim dagitoy ket ada ti personal nga panawagan ti Dios kadakwada nga mangirugi iti church. Isu nga awagan da kaduan kadakwada ket awagan da iti sarili da nga apostol. Di Manila, no, mapmapan kayo ito'y asidag ti Aranita, kat ada di jay may isang church ijay, nga ada iti nagdakil nga klak, kat iti karatula na uras ng himala. So di jay iti, ada ijay, kat ti may isa dita nga manusuro, kat awawagan na kan ibilbilang da nga isukat apostol. Kati amin nga kasabana na ito'y, saan nga di jay ebanghelyo no di kati jay about the health, about iti milagro. Iso nga kuna na kat himala, uras ng himala. So, milagro amin. Ti patauden da iti da ito'y. Sino kahit mo nga maagasan, pupunta ka sa uras ng himala. So, adada jay ilihans da ka. Maagasan da. Maagasan ka. So, dagi jayin iti mensahe, kadagito nga agdama, kadagito mangkun ko na nga apostol. Ngum kakabsat, may sat nagpatungga ti apostolis kini Pablo ngum tinbati da kada tayo di mensahe nga ebanghelyo. Nga isuray ito iti may sa nga mensahe da nga nang itidmet kada tayo iti makuna nga namnama. So dagiti lang apostolis ni Kristo ti patiyon tayo ken isu ken ti insuro da nga ebanghelyo ti awaten tayo. Agsipud ta aduna dagiti umay kadagito nga panawen nga mang i-claim nga isuda iti apostol nga nagtaud ken Kristo Jesus. So ibilang tayo nga dagiti kakasta nga tattao ket palso nga apostol nga saan nga iti ebanghelyo dagiti apostol ni Kristo iti manggan tayo nga kasaba dagiti nga tattao. So iti tiempo nga nagsurat ni Pablo iti Galacia adadagiti nang tagibasit ko ni Pablo nga apostol kung sukatan dati ebanghelyo nga inkastasabana. Dagito iti mamingsan kung dapat nga anladan tayo mat iti agdama. Agsiputa nasukatan ng ti ebanghelyo iti agdama. Babawin ka dagito yung mga ibaga nga apostol kung adati direkta nga commissioning nga nagapukon Kristo nga inawat da. So dagita ket isudan iti agdama nga kabusor ti ebanghelyo daytoy yen ti agdama nga sangsangwen tayo iti churches iti biagen dagitoy ket isu dijay pagayatanen ti tao isu dagitoy dagiti kunna kauna tayo nga false gospel and not gospel saan nga gospel isu dagitoy dagiti mang-address iti makunkuna nga kasapulan tayo iti agdama. Agpaiso nga kasapulan tayo iti agdama dagiti material temporary ngem saan nga dayta iti makuna nga gospel. Iti kasapulan iti tao iti agdama ket iti panakaikapyana iti Dios nga daytoy iti adresan iti ebanghelyo. Agannad tayo agsipud ta uray da kami ditoy ket adada met ti umayen. Agtuktok da kuna ket ay inbagpay piman na gito ita umay da nga ag-ishare kano iti nainbag nga damag iti pagtataungan ti mga kasaba. Inbagpay na gito ita maarami dati kastoy ko tsyakotan ko pinaaramid iti balbalay na gito ikunak piman. Umay da kat kunada kat ay gibingay kami man iti nainbag nga damag. Anya iti nainbag nga damag. Ti bagada nga naimbag nga damag, kat kunada, intuno umay ti chimpo, awan to ti sangsangit, awan to ti utot, awan to ti saksakit, ije langit. Dita ti naimbag nga damag, kat masapul nga agbiag tayo itinasaya at tapno kastakit magunot tayo, dita nga naimbag nga damag. So agpahiso nga sino ti tao nga hangakin kayat iti dita nga lugar. Kung iti dayta nga kasasaad, amin nga tao, kayat na dayta ng saan nga dayta tinaimbag nga damag. Dayta kat promises nga naitad kadagiti na mati iti naimbag nga damag. Nga iti naimbag nga damag, kat isuday ito'y panakatay ni Kristo Isos, gapu iti basbasol tayo, inmay nga intungpal nati, saan tayo nga tinungpal, di dya tinaimbag nga damag. Isuti na idatun ije cross of Calvary gapu iti basol tayo di chay iti na inbag nga damag. Ken isukot na itabon nagungar iti may katalungal daw di chay iti na inbag nga damag. Ket ti siya sino man nga agtalek ken kuana madan iti biag nga agnanayon dayta iti na inbag nga damag. Ket ti pudno nga nagtalek ken kuana ket isudan to ti manglakam iti dayta makunkuna nga promise. So adudan iti agdama iti mang ibagbaga nga pudno nga manunsuro ususarenda iti Biblia ngem saan nga pudno nga naimbag nga damag ti ibagbagada. So agtalin na tayo kadagiti sursuro ken inbati dagiti apostolis nga isu ti ebanghelyo. Dayta ti pudno nga naimbag nga damag. Saan tayo masukatan? Agsipot tayo ti agdama masuksukatanen dagiti naimbag nga damag. No anyaon iti pagragragsakan ti tao iti unag ti church no agtitipon da dahi taon iti kunada nga na espirituan nga banag. No ay nati pagragsakan tayo, di jay tiaramidon tayo, tapno kastakot naragsak mo't ni Apo Diyos. So kasi iti ibagbaga, dagito nga tataong maanga pudno dahi ta. Saan nga dahi ta iti naimbag nga damag. Masapo nga salimot mo tayo, tinaimbag nga damag nga in sinalimot mo tan intakto ni Pablo ijay Galacia nga isu kumamot ti agtultuloy nga takderan dagiti churches iti agdama. Ijay may ikaduha kat na ito'y panangitakder ni Pablo iti makunkuna nga ebanghelyo. So iti insurat ni Pablo iti taga Galacia kat ibagbagana no kasano nga tinakderan na ti ebanghelyo ngayon kaskasabana adakwada nga isuday ito iti kayat nga dadawilan dagiti Judaismo iti church ti taga Galacia. So makita tayo nga ni Apostol Pablo ultimo nga iti biag dagiti apostolis nga nang ikompromiso iti ebanghelyo naturod ni Apostol Pablo nga mang itakder iti daytoy nga ebanghelyo. So daytoy iti makita tayo iti verse 11 nga na iti verse 14. Idi basal idi inmay ni Pablo ijay Antioquia sinupiat ko so ti agsasao dito ni Pablo sinupiat ko iti imatang dagiti tattao agsiputan nalawag a nagbiddok uno nagkamali ngamin tamasansan idi a makilanglang kadagiti hintil a mamati napasamak daytoy sakbay ti idadateng ti sumagmamano a lalaki nga inbaon ni Santiago dagitoy ket Hudyo dagitoy nga grupo. Ngam idi nakasangput da sa jay, naging inot ni Pedro nga inmadayo kadagiti hintil, kat dinan kayat ti makisango kadakwada iti panganan, gapu takabutang na dagiti mangipapilit iti panakakugit dagiti hintil. Dahito'y dagiti susuro dagiti Judaismo. So nagbutang matun dagiti daduma akakabsat ahudyo akas kankwana, kat naisurot pa'y ni Bernabe. Idi nakitak, dahil ito yung tekunan ni Pablo, idi nakitak asaan analintag tiyar aramidin da kat saan ama iyan nurot iti kinapudno ti ebanghelyo kinunak ka ni Pedro iti sangwanan da amin may sa kaahudyo ng agbibiyak ka akas may sa ahintil saan akas Hudyo apay apilitam dagiti hintil nga agbiyag akas Hudyo. Okay, so dahil ito iti may sa nga parang makita tayo nga panang itakter ni Pablo iti mensahe ti ebanghelyo. Agpaiso dagitoy ni Pedro iti imin mensahe na ebanghelyo. Kan awan ti kurang, kan kamali ni Pedro, iti iman minsay ng ibanghilyo. Ni Pedro iso ti na itadan, iti makunkuna nga tulbuk ti pagarian. Iso da ito, iso sarita ni Hesu Kristo, iso Matthew chapter 16 verse 19. Nga babaon ka ni Pedro, itad na iti makunang nga tulbuk iti pagarian iti Diyos. Anya da ito nga tulbuk, iti panakaiminsahi iti ibanghilyo iti pagarian ti Diyos. Nga babaon iti ibanghilyo dagiti mamati sumulok da iti pagarian iti Diyos. Isutiin muna nga nakaitudan da ito nga ibanghilyo, santo ni Pedro, isumat iti nangilukat iti makunkuna nga ibanghilyo kadagiti hintil. No malagip yo di jay diag ni Cornelius iti Acts chapter 10 nga ni Pedro ket madama nga adda isuna napan isuna iti tuktok ti balay ijay jupa ket napan ijay nga akarkararag tata adda ti nagrukat ti langit ket adda ti binmaba iti panakarkararag nakot adda ti binmaba nga kuna na tanga kasla nga ules nga upat ti sulina nga daytoy ket napno iti naduma-duma klase ti animal. So naggapu ijay langit binmaba. Ket kunan ni Apo Dios ken ni Pedro kunana, Pedro. Mangala ka ket parciom ket mangankal sida ka. Kunan ni Pedro kunana. Amo met Apo nga saanak nga agsidsida iti kakastangan narugit nga animal. Kunan ni Apo Dios ken kunana, Pedro. Iti awanen ti narugit iti aminen nga dinalusan ti Dios. Tapos ti jayon ulos, asla ulos nga nanagyan ti amin nga animal, sinmang at manan ije langit kut awanin ti makita ni Pedro. Tata, panpanpanunot ni Pedro, aniya nga tati kahit nga sa unday ta. Madamdama ada dagiti lalaki nga inbaon ni Cornelius, nga napan kankwana nga mang paayap kankwana. Sana maawatan di jay nga parmata. Ket napan kada Cornelius, ket ni Cornelius, ket may isa nga hintil. Sana kuna awanen ti idumduma ti Dios, hintil ken Hudyo. Agmay-maysada iti Dios. So daytoy iti nakatungpalan, ken kahit nga sa undi dje nga parmata. Nga iti dati, dagiti Hudyo, isisina da iti hintil. Ibilang da nga dagiti hintil na rugit dagiti nga tatao kut sanda nga babaling nga maki langlang, sanda nga babaling nga maki kadwa, sanda nga babaling nga maki pangan. Ta ibilang da dagiti nga narugit. Ngam ni Pedro nga naglawag da ito'y kunkwana, nga awanan ti narugit, hintil kun Hudyo no namati da kun Kristo Jesus, nagmaymaysada amin ng kun Kristo. Kat iti ada isuna, iti Antioquia ni Pedro, kat gaputa awan pa'y dagiti Hudyo, kalanglang lang na kan kadwa na dagiti hintil nga namati nga makipangan. Ngum idiin may dagiti Hudyo nga mangipapilit nga dagiti hintil nga namati kat masapul nga makugit da nagbuteng ni Pedro kat inlasi na ti bagbagina. Sinilaan na dagiti da nga hintil. Dahil ito'y tigapo nga rinibyok ni Apostol Pablo isuna. Apay, gapo tama ikompromiso iti kaipapanan ti ibanghelyo. Nga awanan ti makuna nga hintil kon Hudyo, kadagiti amin nga namati iti ibanghelyo, may sadaon kon Kristo. Suday ka ti gapo, sana nga sinampal iti rupa, ngam inungtana ni Pedro iti sangwanan dagiti believers. Apay, gapo ta publiko nga nagbasol ni Pedro. Anya da ito eh, naghipokrito ni Pedro. Agbiag nga hintil, no awan ti Hudyo. Ngum no ada dagiti Hudyo, laksigo na dagiti hintil, agbiag isuna nga Hudyo. So da ita iti tinubngar ni Pablo. So iti isursuro ni Pablo, iti da ito eh, kat babaan kan Kristo Jesus, iti da ito eh, nga minsay ti ibanghelyo, awan ti na idumduma iti Dios nagmaymaysa tayo amin ng kan Kristo Jesus. Anyaman nga kasasaad mo, anyaman nga nasyon ti ayan mo, anyaman nga kulay, anyaman nga klan, nun namati ka kan Kristo, maymaysa tayo amin kan Kristo Jesus. Nga awan kuma, iti untayo sinaan. So ti
panangidumduma, iti pada nga namati iti ebanghelyo, ket panangdadaen iti mensahe ti ebanghelyo. So dayta ti inaramid ni Pedro, saan nga nagbalin nga good example kadagiti believers ni Pedro. Mabalin nga uray mo't iti diag dagiti Kristiyano kat mabalin mo't nga agpamarang kan aghipokrito ti Kristiyano. Kat kaduan nga mapaspasamak na ito iti biyag tayo. Kristiyano, dagiti Kristiyano, no Kristiyano ti kakaduada. Ngam no saan nga Kristiyano ti kakaduada makibiyag na matunan nga. Haan nga Kristiyano? Awanan ti paka ilasinan ti Kristiyano. Paka hipokrito. Siyar aramidan no mamisan dagiti Kristiyano. Ngam, kadagiti pada tayo nga namati iti ebanghelyo, bigbigan tayo dagito yung nakakapsa tayo kan Kristo. Nagmaymaysa tayo kan Kristo Jesus. Agsipo tayo iti agdama nga panawin. Katibigbigbigan ti tao iti agdama. No anya iti dinaminisyon mo. Saanen nga timinsa iti ebanghelyo kan tinagmaymaysaan kan Kristo. But dinaminisyon. Sikta. Saan tayo kumanga aramidan ti sikta kan dinaminisyon? Nga manggedwa iti tattao iti Dios. Agsipot ta nagmaymaysa tayo amin, iti maymaysa nga ebanghelyo, nagmaymaysa tayo ken Kristo, awan ti Hudyo ken Hintil, no diket maymaysa tayo ken Kristo Jesus. So nga dapat kada tayo takdiran tayo ti ebanghelyo, iwasan tayo ti mangidumduma kadagiti namati iti ebanghelyo. Pasapulan nga agbiag tayo nga maisurot iti biag ti ebanghelyo. Pasapulan nga saan tayo nga mangidumduma nga kas iti panagkamali ni Pedro. Bigbigan tayo kung makipag-fellowship tayo kadagiti pada tayo nga namati iti ebanghelyo. Dagito iti dapat nga papigsaan tayo. Agsipod ta dayto iti nagmaymaysaan tayo amin. Mabalin nga ada dagiti sikta nga sabali dagiti doktrina da iti daduma nga banag nga nupanggep ti ebanghelyo kon panakaisalakan pada-pada iti pinati tayo. Makapag-fellowship tayo iti dayta nga ebanghelyo ket gundaway nga maibingay tayo dagiti kinapudno nga doktrina ti Biblia kadakwada kadagiti banbanag nga makita tayo nga saan nga iso iti isusuro iti Biblia. So nga babaon iti ibang, maymaysa nga ebanghelyo. Dito'y tayo, dito'y titakdiran tayo, dito'y iti pagmaymaysaan tayo, iwasan tayo, timang gedwa-gedwa iti bagi ni Kristo Jesus. So saan tayo kumanga ilumeng ti ebanghelyo, iti biag tayo. So takdiran tayo, timinsay ti ebanghelyo, akas ko ni Pablo, nga nang takdir, iti minsay ti ebanghelyo. So, numamisan kat, no adati ibagbagata yung ebanghelyo, saan da nga mamati kadagiti minsahe tayo, agsipot ta saan tayo nga takdiran ti minsahe ti ebanghelyo. So masapul nga takdiran tayo, babaan da ito iti panangsuro tayo, iti sursuro ni Kristo Jesus. Saan nga umanaylaan ako natin at namati tayo iti ebanghelyo and din usto, nudikat agpatuloy tayo iti panangiturong ti ebanghelyo. Iti biyak tayo. Iti purpose ti ebanghelyo nga nangisalakan kanda tayo. Ipapati tayo mat iti pamati tayo. Taday tayo iti banag nga panang takder tayo iti ebanghelyo. Ngumnuda tayo kot makikumpromiso tayo iti agdama nga panawin saan da nga makita iti minsahe ti ebanghelyo kada tayo. So nga iwasan tayo kumati makikumpromiso itakder tayo iti ebanghelyo. Santo nga patyon, nga dapay dagiti sinmarunupay nga aapostolis iti agdama. No dikat nalpas ti apostolis kini Pablo, bigbigan tayo nga dagito ilang ti apostolis, at dati may maysa nga ebanghelyo nga awit-awit da. Nga isuda ito iti nagpapadaan amin tinamati kan Kristo Jesus, babaan iti ebanghelyo. Aywanan tayo, ibiyag tayo ti ebanghelyo, kan ituloy tayo nga iminsahe ti ebanghelyo. Kasta tayo nga takdiran iti ebanghelyo. Kararag tayo. Apo mi nga Dios, giyamang kami apo iti surat ni Apostol Pablo iti church iti Galacia, iti adada dagiti napan nga sinmublat kankwana nga mangdadawal iti insusuro na nga mensahe iti Ebanghelyo. At apo Dios, bigbigan mi nga uray iti agdamak at adada mo dagiti nagtultuloy nga minmensahe nga mangdadawal iti Ebanghelyo ngayon kasabada Pablo. Inkas kasabada giti apostoles. Katapo dawaten mi nga tulungan nyo tunggal may sakada kami tapno da ito iti takderan mi ti ebanghelyo nga nagapo kada giti apostoles ken iti bigbigan mi nga apostoles kada giti inayaban ni Kristo Jesus iti tiempo da Pablo kada Pedro nga maapo tulungan na kami apo tapno kasta iti panagbiag mi saan lang nga iti jay mamati kami iti ebanghelyo no di kat agbiag kami akasilaw gapu iti ebanghelyo ngayon awat mi tapno dagiti tatao, dagiti kapamilya mi apo, kat makita da iti pagka, pagkaseryoso mi apo, iti pamati mi iti Ebanghelyo. So apo, salamat unay, kat iti binag nga agtaot kada kayo, iti kasapulan mi tapno matakderan mi, dahito yung akinapod no. So dahito apo, iti dawat mi, iti naganisos. Amen.